Masivní úbytek korálových útesů se snaží řešit česká molekulární bioložka. Za chvíli za ní vyrazíme na Havajské ostrovy. Čeká vás i seriál, který se věnuje odvrácené straně smart technologií. Tentokrát se zaměříme na drony a také na domácí smart reproduktory. Úplně na začátku ale o tom, kdo letos získal cenu Neuron. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky za tento týden. Dobrý poslech přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Sedm vědců a jedna vědkyně získali i letos prestižní ceny Neuron. Ty každoročně uděluje nadační fond Neuron a letos je předával už po desáté. Laureáti si rozdělí celkem 6 milionů korun. Čím si je letošní výhru vědci zasloužili, to přímo na místě zjišťoval redaktor Ondřej Novák, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Zdravím tě.
Pojďme si teď prosím představit, kdo vlastně letos tedy získal cenu Neuron.
Nejvyšší ocenění cenu Neuron za celoživotní přínos vědě získal letos rostlinný biolog Jiří Frima. Zabývá se výzkumem hormonu auxinu, díky kterému jsou rostliny velice odolné organismy. Auxin rostlinám umožňuje, aby se zvládly flexibilně přizpůsobit měnícím se podmínkám a díky tomu přežít. Více funkci tohoto hormonu vysvětlí Jiří Friml.
Tak ono to souvisí se spoustou hormonů, ale ten jeden, na kterém pracujeme, je samozřejmě ten hlavní. Jmenuje se auxin a je to ten hlavní koordinátor růstu. Takže ten skutečně těm buňkám a jednotlivým částem rostliny dává tu informaci o tom, jaké jsou podmínky v prostředí a jak podle toho se mají zachovat, jestli se mají dělit, jestli se mají prodlužovat, jestli mají začít tvořit nové orgány. To dohromady prostě vytvoří to, jak ta rostlina v daném prostředí vypadá.
Tak a kdo jsou ti další ocenění vědci?
Tak druhé nejvyšší ocenění, cenu Neuron za významný vědecký objev, si odnesl matematik Jan Nekovář. Ten se zabývá teorií čísel a jeho práce z teorie eliptických křivek přispěly v roce 2014 k udělení Fieldsovy medaile, což je taková obdoba Nobelovy ceny pro matematiky. Nekovář momentálně působí na pařížské Sorboně a je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých matematiků.
Už jsem zmínil, že mezi oceněnými je jedna žena, pojďme ji prosím představit.
Tak jediná žena mezi nimi byla letos sociální vědkyně Lucie Kalousová, která se zabývá výzkumem vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace. Na náš zdravotní stav má totiž kromě genetické predispozice nebo zdravotní péče vliv je třeba to, jaké máme vzdělání, ve které čtvrti žijeme nebo jaký máme příjem. A podle Kalousové třeba pořád platí, že chudší lidé jsou víc nemocní než ti bohatí.
Ano, bohužel to platí, ale není to úplně dané. Je to věc, která se dá modifikovat politickými opatřeními a tak dále. Zabývám se tím, jaký má sociální status člověka vliv na jejich zdraví. Jak se například vzdělání promítne na tom, kolik máme chronických nemocí, jaké máme zdravotní zvyky a tak dále.
Cena je ale zaměřená i na mladé vědce. Tak kdo z mladých vědců tentokrát uspěl?
Oceněný byl biolog Petr Kohout za výzkum prospěšného vztahu mezi houbami a rostlinami. Tomuto vztahu se říká mykorhizní symbióza a rostliny by bez hub podle Kohouta neměly šanci přežít. Dále byl mezi oceněnými fyzik Ondřej Pejcha, který se zabývá studiem supernov a jiných zániků a proměn hvězd. Pejcha je držitelem prestižního grantu ERC, který uděluje Evropská výzkumná rada a patří mezi nejnadějnější astrofyziky u nás. Dále zmiňme Michala Šimíčka, který zkoumá zhoubná onemocnění. Počítačový vědec Martin Balko získal cenu za to, že vyřešil matematické problémy, se kterými si vědci dlouhá desetiletí nevěděli rady. A posledním oceněným byl matematik Vladimír Lotorejčík za výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci.
Ondřej Novák sledoval předávání vědeckých cen Neuron. Díky.
Díky a naslyšenou.
Mořské korály celosvětově bělají až děsivou rychlostí. Za poslední půlstoletí jsme jich ztratili zhruba polovinu. Pokud budou klimatické změny postupovat stejným tempem, do roku 2050 přijdeme až o 90% korálových útesů. Záchranu pro ně na Havajských ostrovech hledá také mladá česká vědkyně. Vyspovídala jí Martina Pouchlá.
Boj za záchranu korálů mapuje americký dokument z roku 2017 Chasing Coral.
Stojím na jednom z víc než 2000 korálů, které tvoří australský velký bariérový útes. Jen málo lidí si uvědomuje, že jde o největší strukturu vytvořenou živou bytostí na planetě. Tyto útesy se rozkládají podél tropického pobřeží Austrálie v délce víc než 2000 kilometrů, což je délka celého východního pobřeží Spojených států amerických.
Na obrazovce právě mluví John Verron, kterého přezdívají kmotr korálů. Byl jedním z prvních vědců, kteří se jimi detailně začali zabývat a díky tomu objevil více než pětinu jejich druhů. Dnes se snaží zvyšovat povědomí o klimatické změně. Kvůli zvyšující se teplotě oceánu korály, neboli žhavci, jimž propůjčuje symbioza s rsami nádherné barvy, bělají. If it's a very clean
white look about the coral, pokud mají jasně bílou barvu, stále žijí, ale neumožňují řasám, aby na nich žili, nerostou, nerozmnožují se, umírají. A když celý jejich povrch splstnatí, značí to, že jsou mrtví.
Varuje nad záběry neživých korálů ve zmíněném dokumentu výzkumnice Ruth Gates. Právě této, dnes již bohužel zesnulé vědkyni, se ozvala Eva Majerová. Jako molekulární bioložka a vášnivá potapička se rozhodla spojit své znalosti i koníček a vymyslela výzkumný projekt na podmořský svět. Americké kolegy zaujal a Eva teď rok a půl pracuje na Havajské univerzitě.
Ten náš ústav se nachází na takovém malém ostrůvku uprostřed zálivu a jsme vlastně obklopeni přímo těmi korály, takže teoreticky stačí vzít masku, šnorchl, oblíct se do neoprénu a za hodinu a půl mám dostatečný počet korálů pro svůj výzkum.
Stuperkou na exotické pracoviště byla její expertíza molekulární bioložky. Nikoho dalšího, kdo by se s tímto konkrétním znalostním pozadím totiž korálům věnoval, nezná. Evě Majerové tak začala experimentální mise, která může přinést zcela nové poznatky.
Po dobu 3 dnů jsem je nechala v teplejší vodě, která jim ale neublížila. Ten korál měl čas na to vypořádat se s tou situací, ale neumřel. A potom, když jsem je vrátila zpátky do studené vody, počkala jsem 2 týdny a simulovala jsem právě nástup extrémního počasí, tak jsem zjistila, že ty korály, pokud měly předtím možnost se naučit vypořádat s tou stresovou situací, tak opravdu neumírali tak často a měli výrazně delší dobu, než se vybělili a začali strádat.
Eva se snaží zjistit, co se děje na úrovni buňky. Najít geny, které se spouštějí, když se korál snaží vypořádat s vysokými teplotami a které mu pomůžou přežít.
Takovým mým snem by bylo objevit něco, říkejme tomu třeba vitamín nebo nějaký antioxidant, něco, co bychom mohli tomu korálu dodat, co by tomu korálu pomohlo nastartovat tady ty buněčné procesy, které pak vedou k tomu, že je tolerantnější. A mohli bychom to třeba dělat ve chvíli, kdybychom věděli, že přichází extrémní meteorologický jev, tak bychom ty korály mohli naučit, jak se třeba do 2 do 3 týdnů lépe vypořádat s vyšší teplotou.
K tomu ale vede ještě dlouhá cesta. Havajský institut proto hledá peníze na pokračování výzkumu. Podaří-li se to, bude to dobrá zpráva nejen pro milovníky oceánu.
Až 70% živočichů, kteří v moři žijí, jsou na ten korálový útes vázaní. Ve chvíli, kdy například ty africké pobřežní země přijdou o veškerou možnost rybolovu, tak lidé začnou hladovět a nedá se očekávat nic jiného, než začnou migrovat.
A takoví klimatičtí uprchlíci budou s největší pravděpodobností migrovat do zemí s vysokou životní úrovní, tedy do západního světa. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Mořským želvám se rodí téměř jen samé samice. Ty pozorovali to biologové na Kapverdách, ale podobnou situaci hlásí i jiná místa naší planety. Důvod vědci vidí v oteplujícím se klimatu. To, jestli se ze želvího vejce vylíhne samec nebo samice, totiž záleží na okolní teplotě. Víc informací má redaktor Dan Mrázek, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Hezký den.
Jak moc je tedy situace vážná? A jak silně počet čerstvě vylíhlých samiček převažuje počet samečků?
Britští výzkumníci z Univerzity v Exeteru přišli s údajem, že mezi čerstvě vylíhlými želvami na Kapverdách je skoro 85% samiček. Tím potvrzují trend, který biologové sledují už několik let. Na Kapverdách přitom žije 15% všech karet obecných. Je to vůbec třetí největší populace na světě. Do konce tohoto století by zastoupení samců mezi mláďaty mohlo klesnout pod 1%. Jaké by to mělo důsledky, tak to je samozřejmé. Želvy se přestanou rozmnožovat. A podobné údaje přichází i z Floridy a Austrálie. Zdá se tedy, že se jedná o celosvětový trend.
Vy už jsme v úvodu říkali, že pohlaví závisí na okolní teplotě. Tak kdy se tedy rodí samičky a kdy samci?
Tak to záleží druh od druhu. Mořské želvy kladou vajíčka do hnízd, které se vyhloubí v písku. Ale obecně se dá říct, že pokud je teplota písku nižší než nějakých 29 stupňů Celsia, ve snoušce převládají samečci. Při 29 stupních je to půl na půl a nad 29 se rodí převážně samičky. Přičemž tu teplotu hnízda neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale v poslední době i všude přítomné mikroplasty. Ty se ohřívají rychleji než písek, což teplotu hnízda také zvyšuje. No a rozdílná teplota je i v samotné snužce. Želva naklade až 100 vajec a vajíčka uvnitř snužky jsou samozřejmě teplejší než na okraji.
Pojďme teď vysvětlit, jak je vůbec možné, že teplota ovlivní pohlaví želvých mláďat.
To dlouho zůstávalo pro vědce záhadou. Teprve v loňském roce američtí vědci z Dukeovy univerzity v Severní Karolině publikovali studii, ve které říkají, že při vyšších teplotách se v želvých embryích aktivují dráhy, které se jiným obratlovcům aktivují ve stresu. To podle profesora Lukáše Kratochvíla z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy znamená, že teplota nemusí být tím rozhodujícím faktorem, který pohlaví želv určuje.
Že by to mohlo být obecně stres a nejenom teplota, že bychom mohli mluvit o stresem ovlivněném pohlaví. To taky naznačuje, že kromě teploty se ukázalo u želv, že na poměr pohlaví má třeba vliv i vlhkost během inkubace. Že vysychání působí stejně jako nějaká stresová teplota.
Může tohleto všechno znamenat, že se díváme na začátek konce mořských želv, jinými slovy, že vidíme poslední generace, protože další už se nenarodí?
To, o čem mluvíme, zní docela pesimisticky, ale profesor Lukáš Kratochvíl si nemyslí, že by tahle situace byla důvodem k panice.
Želvy se dožívají velmi vysokého věku. Samice karety může být reprodukčně aktivní třeba 40-50 let. Rozmnožuje se každé 3, možná 4 roky, ale za tu jednu sezónu snese několik snůšek. A dohromady za rok taková velká samice může naklást i přes 1000 vajíček. Takže tím, že je klade postupně, tak v různých sezónách může být různá teplota během inkubace. Pokud je třeba aspoň jednou za 5 let ošklivé léto, tak se můžou vylíhnout samci. No a ti můžou za 15-20 let dospět a pokud je to jejich v populaci pořád dostatek, tak by to neměl být pro tu populaci problém.
Jeden samec navíc může oplodnit i několik samic. Samotný nepoměr mezi pohlavími by tak neměl být problémem.
Uzavírá redaktor Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V Japonsku skončilo rugbyové mistrovství světa. Ve finále proti Anglii získali třetí titul v historii hráči Jihoafrické republiky. 6 týdnů dlouhý šampionát byl plný napínavých momentů, překvapení, ale i zranění. Otřásaly se ochozy japonských stadionů i hlavy 30 mužů na hřišti. Rugby je proslulé tvrdými střety i ve velké rychlosti, které mohou skončit tržnými ranami, zlomeninami nebo otřesy mozku. Moderní technologie ale umějí těm nejvážnějším zraněním hlavy předcházet. Podrobnosti má Matěj Skalický.
Nárazy hlavy na hlavu, krev a otřesy mozků. Tak to leckdy vypadá na rugbyovém hřišti. A to všechno zažil i Hugh Rees. Hrál ve Walesu, v Anglii i v Austrálii. Teď má na sobě místo dresu mikinu a v ruce nedrží rugbyovou šišku, ale šálek zeleného čaje.
Rugby se změnilo, je fyzicky mnohem náročnější než třeba před 15-20 lety, kdy v něm bylo hodně bočních střetů, teď je jich víc čelních. Představte si 115-kilového hráče, který běží proti dvěma stejně těžkým mužům a ti ho srazí na zem. Ten náhlý otřes mozku může způsobit velké problémy.
Hugh teď trénuje mládež a vyhledává nové talenty.
Pokaždé se najde někdo, kdo neumí správně skládat proti hráče, i když to trénujete. A tak v každém zápase dojde ke zranění hlavy.
Otřes mozku platí minimálně tady na ostrovech za nejčastější zranění při hraní rugby. I proto se ve velšském Swansea rozhodli, že ho už bylo dost. Zapojil se místní tým, univerzita a investoři a vznikl chytrý gumový chránič zubů, který by mohl tvrdý sport učinit mnohem bezpečnější.
Má v sobě nabíjecí cívku, baterii, vysílač a čip. V něm je senzor, který který pozná, že je chránič v puse.
Ukazuje mi chytré zařízení Richard Lancaster ze společnosti Sports and Wellbeing Analytics.
A pak je tu spousta senzorů, které dokáží měřit přímé a úhlové zrychlení. Chrániče dokáží naměřená data v reálném čase odesílat od všech hráčů najednou.
Následně data přistanou v notebooku na střídačce, kde je mohou dopodrobna zkoumat trenéři, fyzioterapeuti i přímo lékaři a rozhodovat během zápasu o tom, koho mozek už dostal tolik nárazů, že by si měl odpočinout a proto hráče vystřídají.
Víte, zranění hlavy se bojíte ve všech kontaktních sportech. Riziko otřesu mozku může rodiče odradit od toho, aby svým dětem ten konkrétní sport dovolili hrát. A my chceme hru udělat bezpečnější právě tím, že nabídneme kontrolní dohled nad vším, co se s mozkem v hlavě děje. A ubezpečíme tak i rodiče. Když si zraníte nohu, dojdete si na rentgen. S mozkem to tak jednoduché není.
Hugh Rees s Richardem Lancasterem plně souhlasí.
To je také důvod, proč dnes vidíte tolik hráčů s ochrannými helmami, právě kvůli otřesům mozku a dalším zraněním hlavy. Vezměte si Petra Čecha. Stalo se mu ve fotbale něco podobného a pak také začal nosit ochrannou helmu, aby si chránil hlavu.
Pěnové helmy nosí na hřišti pochopitelně i děti. Chytrý hlídač otřesů mozku pomocí chrániče na zuby je může podle Hugha Reese dobře doplňovat. Považuje ho za další hodnotnou pojistku před vážným zraněním. Také jeho syn totiž hraje rugby a díky této technologii by on a další rodiče už nemuseli mít v hledišti plnou hlavu starostí, ale zážitků ze hry. Z Walesu Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Tento týden jste mohli poslouchat náš seriál nazvaný Odvrácená strana smart technologií. I moderní nové věci totiž mají svá rizika. A tak zatímco u nás se takzvané chytré reproduktory ještě příliš nerozšířily, jejich ovládání totiž ještě pořád není v češtině, v zahraničí jde o běžnou součást řady domácností. Celé je to velmi jednoduché. Na zařízení ve tvaru válce totiž stačí křiknout příkaz. Něco ve smyslu zahraj mi moji písničku nebo rozsviť v koupelně. A chytrý reproduktor příkaz splní, případně z internetu přečte odpovědi na otázky ohledně počasí nebo třeba programu kin. Jak ale uslyšíte od Petra Kološe, s chytrými reproduktory dost možná ztrácíme i naše soukromí. Existuje totiž podezření, že své majitele odposlouchávají.
Je to absolutní vpád do soukromí.
Asi 30-letá plavovláska Danielle z Portlandu popisuje stanici CBS, jak jejich chytrý reproduktor nahrál a pak do asi 300 kilometrů vzdáleného Seattlu i odeslal rozhovor, který vedla s manželem.
Už si to nikdy nezapojím, už jim prostě nevěřím.
Tomuto příběhu se v květnu 2018 věnovala snad všechna velká americká média. Chytré reproduktory jsou ve Spojených státech velmi populární.
Člověk ze zákaznického servisu se nám během půlhodinového telefonátu asi 15krát omluvil. Potom poděkoval, že jsme je na to upozornili s tím, že to musí napravit, aby se to už nikdy neopakovalo. Jak nám řekli, prý se to celé mohlo seběhnout tak, že zařízení během mého hovoru s manželem vytušilo, že jsme ho oslovili, pak začalo nahrávat a pak prý zaslechlo povel, odešli zprávu a pak i jméno adresáta.
Algoritmy, které analyzují lidskou řeč, samozřejmě prochází neustále vývojem. Ty, které používají chytré reproduktory v současnosti, jsou pochopitelně přesnější než program, se kterým měla před rokem a půl onu špatnou zkušenost Daniel.
Ty chytré reproduktory fungují tak, že čekají, až je vyzvete.
Adam Javůrek je analytikem a specialistou na chytré reproduktory z oddělení nových médií Českého rozhlasu.
A v ten okamžik se snaží pochopit, co zhruba tak říkáte. A v tomhletom případě Alexa došla k závěru, že tam padla nějaká věta, že tam zaznělo slovo Alexa, tak se probudila a začala sledovat, co se zhruba tak děje, co se po ní chce. A pochopila velkou náhodou to natolik špatně, že pochopila, že má poslat nějaké záznamy, nějaké informace někam. Takže je to jakoby jeden jako extrémně, myslím, že raritní, ale je to jako reálné riziko, co se může stát, že prostě Alexa špatně pochopí, co po ní chcete a omylem vlastně naruší vaše soukromí.
Tomu, že šlo o skutečně velkou schodu špatných náhod, by mohlo odpovídat i to, že od té doby už média žádnou jinou podobnou velkou kauzu neřešila. S chytrými reproduktory se učí pracovat i policejní vyšetřovatelé a tím se znovu vracíme k základní otázce. Nezajímají se o ně proto, že nás reproduktory poslouchají permanentně?
Vyšetřovatelé se opravdu dostanou jenom k těm momentům, kdy Alexa se probudí a pokud se probudí omylem, má pocit, že jsme zrovna řekli Alexa, přitom jsme řekli jen třeba ale, tak chvilku nahrává, co se děje, pak pochopí, že nic nepochopí, pochopí, že to nebyla informace pro ní, že to nebylo na ní, ale tenhle ten krátký záznam se zachová a uchová.
A v něm, jak vyšetřovatelé doufají, objeví něco, co jim pomůže pohnout se v daném vyšetřování vpřed.
Takže vlastně pokud třeba policisté vyšetřují nějakou vraždu nebo nějaký případ, tak si občas snaží vyžádat vlastně tyhle ty záznamy, ale vidí, že nedostanou nahrávku toho, co se celý den dělo v té domácnosti, ale že dostanou jenom krátké, náhodné výkřiky, úryvky a možná ani to vůbec ne, možná prostě bude ten den úplně ticho.
Změnou prošlo také zpracovávání těch zvukových souborů, které chytrá zařízení považovala za nesrozumitelné.
Alexa i Google Home nechávali tyhle ty nahrávky, kdy zařízení má pocit, že na ní mluvíte, taky nechali analyzovat své zaměstnance, aby zlepšili, jak ten systém funguje. Takže měli reálné zaměstnance, reálné lidi, kteří poslouchali tyhle ty úrovky. A to vytvořilo podle mě jako velmi správný a odůvodněný skandál, protože pak najednou prostě jsou reálné lidské uši, které slyší něco, co nikdo slyšet neměl.
I tyto kontroly se po zmíněném skandálu změnily. Nově si navíc může každý majitel chytrého reproduktoru v jeho nastavení označit, že takové poslechy a kontroly zakazuje. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A teď ještě jeden díl seriálu o tom, jak mohou být moderní technologie nebezpečné. Drony jsou stále populárnější, nejen mezi technologickými hračičkáři, ale i mezi fotografy a kameramany a především mezi vojáky. Své bojové drony plánuje brzy pořídit i česká armáda. Autonomní bezpilotní bojové letouny ale vyvolávají pochopitelně i obavy. A na ty se v dalším díle seriálu o odvrácené straně smart technologií zaměřila Martina Pouchla.
V březnu 2016 vydala americká umělkyně Anouni píseň, ve které zpívá Drone, bombarduj mne, odhodně z hory do moře. Vžívá se do dívky, jejíž rodina přišla o život v dronovém náletu. Umělkyně se tak stala jedním z dalších, kdo varují před používáním dronů. A není sama. Od roku 2009 existuje Mezinárodní výbor pro kontrolu robotických zbraní. K otevřenému dopisu, adresovanému OSN na podporu zastavení smrtících robotů, se v minulosti připojili i Stephen Hawking nebo Elon Musk. Snaží se zdůraznit rizika, která v sobě skrývají autonomní zbraně se schopností nalézt, sledovat a zlikvidovat cíl bez lidského dohledu. Podobné kampaně jsou mnohdy nekompromisní a usilují o celosvětový zákaz vývoje takovýchto zbraní. Odborník na leteckém ústavu VUT v Brně Miroslav Šplíkal ale upozorňuje, že skutečně autonomní drony jsou zatím ještě hudbou budoucnosti.
Zatím by se dalo říct, že žádný z těch systémů, co dneska existují, není úplně zcela autonomní v tom smyslu, že by dokázal sám vyhledávat a ničit nějaké cíle. Jo, takže v tomhletom pohledu jsou ty drony stále prostě ovládány lidským operátorem, který sám musí teda označit třeba nějaký ten cíl, a následně na něho třeba navede raketu nebo prostě nějakým jiným způsobem na ten cíl může zaútočit.
Dosavadní experimenty, ve kterých je nejdále americká armáda, zatím měly podle něj kontraproduktivní výsledky. Nespolehlivé autonomní drony se ukazovaly být nebezpečné i pro samotné americké vojáky.
Třeba i ten vývoj, který probíhá na poli autonomních vozidel, ukazuje, že zatím ty algoritmy nemáme úplně 100% spolehlivé, takže ten lidský faktor v tom procesu prostě pořád bude nezbytný.
Přesto jsou podle něj, byť zatím ne zcela autonomní, drony nezbytnou výbavou moderní armády. Umožňují zmapovat bojiště, držet dlouhodobou hlídku, přesně zacílit. Jsou výrazně levnější než například stíhačky, jejichž letová hodina stojí 100 000 korun. Další důvody pro použití dronů rozvádí Jakub Mareš, který se zabývá etikou bojových technologií.
Argument pro jejich použití hlavní je, že výrazně snižují počty obětí, a to jak na straně armády, která je používá, tak podle mnoha studií i na straně civilistů. Hlavní argument proti vlastně s tímto argumentem souvisí, že pokud armáda má menší počet obětí, tak bude více náchylná k tomu válčit. Bude menší veřejný tlak proti válce a k tomu se ještě váže jeden důležitý důležitý argument, který vychází z klasické válečné etiky. Pokud chce někdo zabíjet, tak má být připraven, že může i zemřít, což opět reguluje nějakým způsobem míru krvežíznivosti.
Případné tlaky veřejnosti takovou technologii zcela zakázat podle něj neuspějí.
Na druhou stranu ten tlak má ten efekt, že soustředí pozornost veřejnosti na armády a instituce, ty se s tím musí vyrovnávat.
Považuje tedy Jakub Mareš za reálné, že by se v budoucnosti podařilo dosáhnout konsenzu na nepoužívání autonomních bojových dronů, jako se částečně podařilo s chemickými, biologickými a jadernými zbraněmi?
Domnívám se, že se k takovéhle konvenci časem snad můžeme propracovat, ale nepůjde to bez toho, aby došlo k praktické demonstraci, která vyvolá nějaké zásadnější pobouření.
Objevily se v brzké době nějaké snahy o regulaci bojových dronů ze strany států, budou podle něj motivované pragmaticky.
Ten, kdo v technologii dronů bude zaostávat, bude apelovat na vytvoření nějaké konvence, aby měl čas dohnat protivníky.
Svá rizika nicméně nesou i drony nebojové. Poměrně levná a nepříliš hmotná technologie se může snadno dostat do rukou, které ji zneužijí, a to třeba k pašování zakázaných látek nebo k narušování soukromí. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
A my jsme tímto vyčerpali témata magazínu o vědě pro tento týden. Pohodový poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.